og það annað sem var svolítið skrítið. Þá vorum við systurnar staddar í draumi, finnst mér á þessum sama stað, á tungutunni. Og við erum að koma fram hjá katolsku kirkjunni, þá koma tveir munkar á mót okkur. Og við höfum náttúrulega aldrei séð munka, svona klæta í síða kupla, og þeir halda á sínum stranganum hver. Og þeir ganga til okkar systrana að segja, þið megi eiga þetta, þetta eru ævisögurnar ykkar. Jæja, segjum við og segjum þakk fyrir. Og við opnum þessi bókfell svona og höldum áfram að ganga til götunni. Þangað er allt inni systir mín, eldri systir mín snýr sig við og segir, Olga, ég búin að lesa mín ævisögu. Hvað ertu að segja, segi? Ertu búin og ég ekki einu sinni hálnuð? Já, segir hún. En ég sagði þetta af því að hún var alltaf seinlæs, en ég var ræðlæs. Mér fannst svo skrítið að hún skildi vera svona fljótari að lesa heldur en ég. En draumurum varði ekki lengri. En ári seinna er þessi systir mín dáin, 26 ára gömul. En nú ég orðin 58 ára, svo það var ekki von að ég veri búin að lesa nema helmingin af ævisögunni. Þegar hún snýri sér við og sagði ég búin að lesa mína. Þetta var svo litið einkennilegt. Þannig hefur mig dreymt mjög, mjög marga drauma